Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, триває Маріафон на хвилях Радіо Марія з нагоди початку року милосердя, який є. Зараз ми його переживаємо гідно завдяки вам, а вашим дзвінкам. Ну і оцій порі традиційно для Радіо Марійного Маріафону ми зустрічаємося з єпископами Римсько-католицької церкви. Сьогодні у нас в студії єпископ помічник Кам'янець-Подільської дієцезії Радослав Змітрович. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава.
Ну що ж, сьогодні будемо говорити, звісно, що про милосердя, але на актуальну тему, дуже актуальну, оскільки стосунки між чоловіком та дружиною, між хлопцем та дівчиною, це завжди актуально і старе, як світ. Про все це, про всі ті проблеми, які є в Україні, зокрема. От будемо з владикою Радославом говорити. Ну і звісно, що про гендер. Ця ідеологія активно нас спіткає з Європи, і також вона містить в собі дуже багато таких суперечливих явищ, які треба розтлумачити, щоб ми були озброєними цими знаннями. Чи не так, владико?
Ну, так, треба, напевно, знайомитися і що це означає ця ідеологія гендер. І перед усім відкривати це багатство, яке ми маємо, яке церква нам дає, яке є згідне з розумінням людей. Завжди таке було розуміння людей, людства, чим є подружжя, чим є відносини чоловіка і жінки. І завжди вдавалося це переживати так, як хочеться, але завжди це був цей напрямок. І я переконаний, що те, що ми маємо, що Господь нам принес також силу до життя, саме згідно цієї глибокої мрії, яку носить кожна дівчина, кожна жінка, кожен чоловік, щоб любити один одного, щоб створити сім'ю. Опитування, яке робиться між молоддю, показують, що молодь ставляє на першому місці, як цінність, яку би на ній важлива, це є створення сім'ї. Зрозуміло, да? Це природне. Тому та атака, яка відбувається в світі, також і в нашій Україні, є дуже небезпечною. Да? І ми, як церква, як віруючі, маємо це завдання захищати родину, сім'ю. Спочатку зрозуміло, не все так очевидне, що це є погане.
Така латентна фаза,
так,
да?
Що це приходить завжди в такій одязі приємному. Здається, що це, ну, так як кожна ідеологія, вона дає обіцянку якусь, щоб здобути людину. Так як був комуніст, давав також обіцянку справедливості на землі, з будови суспільства, де не буде багатих і бідних, де буде, ну, рай, можна би сказати. І знаємо, який ефект цієї ідеології. І так з кожною ідеологією, і так само з гендер.
А ваше Преосвященство, от ви сказали, що не завжди так очевидно можна роздивитися, і правду. Зараз в Україні бачимо лише такі маленькі ростки, які можуть в незавидній перспективі перерости в те, що зараз відбувається в Європі, а в Європі, зокрема, в Німеччині, навіть з дитячих садків вже є книжечки, де кожна дитинка може вирішувати для себе, хто вона є. Чи хлопчик, чи дівчинка. Показано це в картинках. І уже з такого маленького віку якийсь бардак в умах відбувається. А якщо взяти таку латентну фазу небезпеки в Україні, де її можна виявити, зауважити, ну і, в принципі, забрати її? Яким чином це вже можна в суспільстві відчути загрозу гендера в Україні тут, на вашу?
Саме такий, ну, міцний прояв ідеології гендер – це рішення Верховної Ради про впровадження до кодексу праці слів «орієнтація сексуальна та гендерна ідентичність». Це в контексті дискримінації, що не можна дискримінувати нікого з огляду на сексуальну орієнтацію і з огляду на гендерну ідентичність. Здається, що це нічого страшного, треба шанувати кожну людину.
Так, власне.
Але цікаве, що чому так міцно представники Європейського Союзу, деякі представники, тиснули на наших депутатів через також президента, через голову Верховної Ради. Тому що, може, не всі знають, але проголосували цей закон, не звертаючи уваги на регламент Верховної Ради. Тому що треба сказати, що наші депутати були дуже мужні. 8 разів відкидали це голосування, відкидали ці пропозиції. Так що не хотіли цього. І згідно регламенту не повинні вже голосувати.
Більше 3 разів, здається.
Так. Також треба було прийняти і розмовляти про альтернативні пропозиції, які також впроваджували закони, які захищають від будь-якої дискримінації. Але Верховна Рада не обговорила цього питання. Так великий тиск, і деякі дипломати Європейського Союзу, не дивлячись на те, що таке було ламання демократії, вони це схвалили і привітали. Так що це дуже сумно. Я думаю, що керівники нашої держави не розуміють, як це є небезпечно.
Ваше Преосвященство, але ж голова Верховної Ради, пан Гройсман, сказав, що це абсолютно ніяким чином не означає, що ми потім в перспективі будемо вінчати людей з гомосексуальними нахилами. Ця фраза у Гройсмана не заспокоїла нас, католиків, зокрема?
Хотілося б вірити, що це правдиві слова, що він щиро це говорить. І надіємося, що так буде. Але це впровадження на законодавчому рівні показує, що комусь дуже залежить на цьому.
Є лобісти.
Є, які лобують це дуже міцно. Якщо б це не мало значення, то би відпустили. А, добре, нічого страшного. Відно, що комусь дуже-дуже залежить, так.
Думаєте, це обов'язкова умова до євроінтеграції?
Я не розумію, чому це є умова до євроінтеграції.
Толерантність така.
Толерантність, так. Треба шанувати кожного, зрозуміло. Але...
Бо виглядає начебто адекватно. Людина там з такими нахилами, не треба ж її там бити. І щоб це несли якусь відповідальність кримінальну.
Так, ми це підтримуємо. Але за тим іде... Бо впроваджується в закон України щось, що не існує. Гендерна ідентичність так практично насправді не існує. Що це є гендерна ідентичність? Це цей вибір, який може зробити людина згідно ідеологів гендер. Що людина може зробити свій вибір, яку має гендер, яку має стать. І з цих можливостей є майже десятки вже. Так що я маю право до проявляння також цієї моєї гендерної ідентичності, як я хочу. В праці, наприклад. Та. Нормально ми може називаємо це збочення. А тепер це не називається збочення. Це пов'язане з цією гендерною ідентичністю, що я маю право до цього. Ніхто не може мені зробити зауваження, що я роблю щось там відносно другого. Так що це... Тут є багато аспектів. Да. Перед усім я би хотів звернути увагу на те, що це є руїна. Руйнується цю глибока правда про людину, що людина є створена для любові. Для любові. Що людина створена є до того, щоб мати глибокі відносини. Чоловік з жінкою, жінка з чоловіком, щоб створити сім'ю, щоб мати дітей. Що наша тілесність це є інструмент, знарадя до виражання любові, до єдності другою людиною. Не до використання другої людини для приємності. te jak gender. Da? Це друга людина є тільки як предмет до задоволення. Да? Сьогодні я із тобою, завтра з другим, ten черговий день ще з кимось. Да? І також з цим пов'язана та сексуалізація дітей вже від дитячого садика.
Що
там вже навчають дітей переживати свою, мати приємність своєї сексуальності. Що це означає в практиці? Це відірвання нашої сексуальності, нашої тілесності від цієї глибокої правди про те, що ми є для любові, що ми є людиною, не є тільки тварини.
Ваше Преосвященство, я можу так трошечки підсумувати, що прийняття подібних законопроєктів до розгляду, ну, по суті, показує, що Верховна Рада вчинила певний гріх. Ну,
я вважаю, що так. Що віруючий християнин і людина, яка не боїться думати, не має права щось таке зробити.
Як церква може на це реагувати? Ну, в старину, там, в середньовіччя, за таке була і анафема, і екскомуніка, і так далі. Які інструментарії у сучасної церкви з цього? Що вона може в цьому контексті зробити? Я маю на увазі не тільки церковних ієрархів, починаючи від папи, а от просто пересічні парафіяни.
Ну, що можна зробити? Переконувати надалі наших депутатів, пояснювати їм, тому що також, ну, гріх є, наскільки ти свідомий, наскільки вони були свідомі, а я не вмів сказати. Це, ну, так звучить непогано, антидискримінаційне. Да?
Так.
То ніхто не хоче дискримінувати. В цьому контексті цього шантажу, що Україна отримає безвізовий рух і так далі, яка там віна моральна, я впевнений, що вони помилилися. Це не є напрямок, який має йти Україна. Бачимо також Європу, яка в великій кризі через безбожництво, да, що провідники з Європейського Союзу на сьогодні більшинство відкидає основи, з яких народилася Європа. Християнство і природний закон. Да, хочуть будувати зовсім на своїх правилах. Ми знаємо, Радянський Союз є саме такий промовляючий приклад, що будова суспільства, де ти відкидаєш Бога і природний закон, навіть як хочеш мати створити прекрасні речі, там, бо большевики хотіли створити щось прекрасне, давали таку обітницю, і неможливе. Це просто з природою не виграєш, і з цю моральною природою не виграєш. І Європа сьогодні йде в цьому напрямку. Втрачає свою ідентичність. Це дуже сумне. Може буде ще зміна, навернення. А молимося, є рік милосердя, щоб народитися на ново. Європа народилася на ново. Це залежить від кожного з нас. Але я впевнений, що Україна мусить робити також свій вибір. І не боятися іти своїм шляхом. Шляхом нормальності. І туди, може, не відразу, але напевно переможе.
Ну, дай Боже. Ну що ж, дорогі слухачі, триває Маріафон на хвилях Радіо Марія в рамках цього заходу. У нас о 13-й годині інтерв'ю на актуальні теми з єпископом Римсько-католицької церкви. Сьогодні спілкуємося з владикою Радославом Змитровичем про, власне, гендер, про відношення, і далі про це поговоримо. Владико, щоб так замовити, вже закрити от цю підтему і перейти до другої. Як було б правильно сформувати цю толерантну поведінку по відношенню до людей, які мають такі певні проблеми, які хотіли б визначати свою стать? Як би воно мало звучати правильно?
Я не знаю точно, які там були пропозиції, альтернативні пропозиції Верховної Раді, але були дуже гарні, які що просто не можна дискримінувати будь-кого. Да? Це таке більше загальне поняття, яке також сьогодні я не бачу якоїсь дискримінації в Україні. Але, наприклад, зрозуміло є, що треба також дати гарантії для церков, що хтось прийде, хоче працювати, скажімо, в церковних установах, в катехезу вести, а він, скажімо, має цю орієнтацію, проявляє свою орієнтацію сексуальну так, як він хоче.
Ага, я вас...
І це як? Ми не маємо права йому відмовити. Не маємо права так згідно цього закону, бо він має право, чи хтось прийде в дитячий садик працювати, він має гендерну ідентичність таку, що він любить займатися дітьми, скажімо. І що? Не маємо права. Сьогодні ніхто офіційно ще не скаже, що відносини сексуальні з дитиною є чимось добрим. Але ідеологія гендер наголошує, що це також є нормально. Нормально, да. Так що йдемо в напрямку дуже небезпечному. Дуже небезпечному. І це, зрозуміло, довгий процес. Не відразу це станеться ще. Багато людей в Україні думає нормально. Є та здорова реакція. І це наша надія. І також, що наші керівники нашої держави також захочуть, зрозуміють це і не будуть мати мужність вибирати те, що добре для України.
Тобто я правильно зрозумів, да? Ну просто знаю, що за останні 2 роки були дуже гучні справи проти пастирів деяких протестантських церков в таких країнах, як Великобританія, Німеччина і Сполучених Штатів, де священик під час проповіді сказав, що ось гомосексуалізм – це гріх, ось це те гріх, що стосується і самоідентичності, до якої статі ти належиш. І там в церкві в цей час були певні люди, які подали на цих пастирів до суду, і цих священиків, пастирів довго судили. Один навіть пастир там щось з півроку в тюрмі за це просидів, що дискримінував людину. Тобто це перший крок такий, да?
Ну, я знаю один випадок в Швеції, да, де пастор був арештований на місяць.
Ага, місяць, навіть там таке.
В в'язниці, да, в Швеції. В
інших тобто ми, країнах, по суті, зробили
так, перший
крок.
До в'язниці, так, да, ну, зрозуміло, так, напевно. Ну, це не тільки, бо це входить вже в програмах наших шкіл, в університетах, це впроваджується і раніше, за попередньої влади. Це не є щось зовсім нове. Тепер на законодавчому рівні це вийшло. Але раніше в програмах, в школах це впроваджується. Також це велика відповідальність батьків, що ви дивилися, чого навчають дітей. Тому що є різні програми, гранти, навчання, які хочуть пропухнути, впровадити це.
Ясно. Ну що ж, дійсно так аж трошечки і дихать важче стало, тому що проблема, ну, здавалася маленькою, а виявляється от така гігантська, як сніговий ком нашарується. Ваше Преосвященство, от до нас на днях приїжджав віце-президент пан Байден з Сполучених Штатів Америки, сказав, що в Україні, як в жодній демократичній країні, розвивається корупція просто такими гігантськими темпами, і з цим треба щось робити, тому що це просто якась така ракова пухлина, да, насправді. І вчора, коментуючи ці слова віце-президента Сполучених Штатів, у нас був і єпископ Василь Тушапець, він сказав, що дуже важливо пам'ятати, що корупцією також займаються ці ж самі християни, да, які ходять до церков, там причащаються, сповідаються. Да. І от те, що вони приймають такі злочинні накази і діють по тим правилам, це проблема родини, насправді, яка отак от виховує їх не до кінця в християнських цінностях. А родина так формується, тому що коли вона формувалася з чоловіка, хлопця кандидата в чоловіки і жінки кандидати в дружини, то не було, ну, такої досконалої підготовки. Що ж таке сім'я? Ну, так от це все починається і зрозуміло. Наскільки ви бачите, що в Україні саме в цьому, ну, можливо, корінь всіх проблем, насправді, це нормальна здорова родина, тому такі розмиті зараз дефініції, тому зараз не збереш, незрозуміло, як воно все це відбувається.
Ну, так, це правда, що родина і те, що відбувається в родині, є основне, саме важливе. І підготовлення до шлюбу також дуже-дуже важливе. Але треба відразу наголосити, що нехай буде сама гарна підготовка до шлюбу. Це не вистачає. Бо це тільки підготовка. Да? Потім є життя в шлюбі, є і то, що останній синод, отці синоду єпископів у Римі підкреслювали, що треба не тільки займатися підготовленням пар наречених до шлюбу, але також після, да, створювати. І я переконаний до того, що головна справа – це є справа віри. віри, в цьому, щоб родина, що родини потребують мати середовище віри, в якій можуть отримати підтримку до цього нормального людського життя. І це саме також це наше завдання, зрозуміло, да, до кожної парафії створити цю підтримку для сім'ї. Це може бути через різні реколекції, різні зустрічі, поумництва, але перед усім через те, що є в самій парафії. Чи люди сім'ї збираються, підтримують одна сім'я, другу сім'ю. Це, я переконаний, що саме важливе. І це в контексті віри.
А в контексті року милосердя для вас, як єпископа, що означає ось передивитися, можливо, на деякі речі під іншим кутом? Взагалі, до чого вас, як єпископа, цей рік спонукає, рік милосердя?
Ну, перед усім говорити про Боже милосердя. То, що папа вчора сказав на аудієнції, на генеральній аудієнції, що це не тільки добре для церкви, рік милосердя, це є потрібне для церкви, потрібне. Ми маємо потребу цього. І потім підкреслив цей виклик, який стоїть перед кожним з нас, щоб усвідомити собі, що я є грішником, що я потребую Божого милосердя, щоб потім нести це милосердя до інших, що це є перший, якби, крок. Так що для мене також. Та молитва, яку вчора пропонував папа, я є грішник, Боже, обдаруй мене своїм милосердям, народи мене на ново. Це просте звернення. І це, ну, для мене важливе. А в служінні щойно закінчив реколекції в Катедральному соборі в Житомирі. Також говорив про милосердя, Боже милосердя. І також намагався показати, це можна би назвати природне милосердя, яким люди жили завжди. Тепер мають трудність жити тим. І тут потребують допомоги церкви. Значить, це природне милосердя в родині, в подружжі, це зачати, зачати і народити. Да, що чоловік дає себе дружині, що вона могла стати матір'ю. Це великий дар, да, що жінка може бути мамою, дати життя новій людській істоті. Це великий дар, що дружина дає себе чоловікові, що він став батьком. Народити, да? Бо цікаве, тут певно вже не прозвучало на один раз, це пояснення милосердя з єврейської мови, яким є слово рахамім, яке означає пов'язане з маткою, з даром життя, да? Дати життя, дати життя. І потім ці другі, це потім, ну, виховання, це все також прекрасне, би показати, допомогти нашим родинам, да? Прийняти з вдячністю те, що вони є милосердні, тато і мама, коли виховують дитину, коли піклуються про дитину, одягають, дають, харчують, ховують, наповняють, коригують, забороняють, дозволяють, не дозволяють. Це все, да? Народжують нову дитину, милосердя. І потім цей момент дуже-дуже важливий і непростий для багатьох батьків, особливо для мам, бути милосердними таким чином, що ти дозволяєш дитині вийти з дому. З цього лона, яким є моя сім'я, ця прив'язаність до мами чи до тата, що ти допомагаєш, щоб відрізати цю поповину
духовну,
ну, емоційну, емоційну, духовну, психічну, може так краще, психічну поповину відрізати і допомогти, щоб моя донька, мій синок жив сам, да? Народився. Це друге народження, скажемо, яке важливе і яке непросте для мам. Да? Ну, запрошую всіх мам зробити цей вчинок милосердя і не втручатися в життя своїх синів.
Глибоко. Да. А ваше Преосвященство, ну от спілкуючись з деякими членами неокатехуменальної спільноти, ми знаємо там багатодітні родини, і це дуже насправді добре. Вони сказали, що найперше, що мали перебороти в себе в голові, в серці, це певний такий стереотип, який є в суспільстві, що жінка, яка там за 35 і народжує в п'ятий раз, і її там в пологовому будинку вже вважають якоюсь божевільною, да, це є в Україні таке.
Такі, не тільки в Україні.
Ну, да, можливо, можливо вже
хай
є.
Хай не є винятком.
Да. І другий страх саме бути постійно відкритим на життя, що як це так, я проживу, не маючи там особливих фінансових статків, у нас українці не багаті, да, як я буду це от кормити, да, ну просто не зможу, і чоловік небагато заробляє, і я взагалі мало. От, Владико, яким чином це можна перебороти, да, от такі страхи два, як мінімум, які є в нашій країні, зокрема?
Перед відповіддю хотів би вже звернути увагу на щось добре, що є в Україні відносно багатодітних сімей, чи жінок такі, які мають багатодітних дітей, що ми називаємо мати-героїні.
Да.
Цього немає в інших країнах. Да,
що, таку
що таку маму ми відносимо. Да? Це прекрасно. Да? Що є в пошані така мама. Зрозуміло, що часто в лікарнях лікарі тиснуть, давай аборт, навіщо тобі дитина. Але ще є пошана для цієї жінки, яка народжує дітей. І ну, я можу тільки говорити те, що я бачив своїми очима, що був свідком, що це є можливе, що це є добре, да? Бути відкритим, народжувати. Зрозуміло, це не є просте. І ці пари, подружні також мають свою боротьбу і свої змагання. Бо не є метою мати багато дітей. Не є метою мати мало дітей. Метою є жити з Богом. Переживати це своє інтимне відносини по-людськи. Щоб чоловік любив свою дружину. Розумів також її здоров'я, її ситуацію. Також чоловік, дружина, щоб розуміла чоловіка і його потреби, його все, що він переживає. І це те, що є ну, силою християнського подружжя, що воно не є двоєм. І завжди Бог між ними. І Христос, як їм допомагає. Яка є воля Божа? Яка є воля Божа на сьогодні? Ніколи не можна на 100% сказати, Бог не хоче дитини. Тому завжди подружжя католіцьке завжди є відкрите. Також, коли використовує ці природні методи розпізнавання плідності. Тому що дійшли до висновку, що їм здається, що воля Божа на сьогодні є не мати дитини, да? Бо є, ну, вона хвора, а вже троє, чотири дітей, погані, важкі умови. І їм моляться, шукають волі Бога. Бо це важливе, щоб не відкинути Бога. Бо це цей момент, як і та спокуса, яка існує, що ми ставляємося на місці Бога. З Богом. Да? Але хто скаже на 100%, що Бог не хоче дати дитину? Скільки маємо прикладів, що ну, є зачаття, і прекрасна, і потім вдячність, і щастя, що ця дитина є. І, он, і мама, яка радісна, що ще має дитину, хоча народила цю дитину, маючи 42 або 3 роки. І прекрасно, і молодість, вона ще молода, довгий час, і радіє.
А приклад берете моли, наприклад.
Так, це так, що це, зрозуміло, що є страх. Це не йдеться, щоб комусь накладати, церква, я думаю, не хоче накладати якийсь тягар, мусиш, тільки дає цю обітницю, да, що так буде тобі краще. Да, і дає цей повштух вперед, не бійся. Люби один одного. Бо що дає щастя? Або є правдою, що щастя дає любов. Або правдою є, що бути мамою – це є добре. Так само, як я, як священник, єпіскоп, то що би для мене є щастя? Да. Використати це для будування свого его, чи з допомогою Божої благодаті хоча трошки давати себе. Да. Наша правда, така є природа людини, да? давати себе. І з чого є задоволення? Зрозуміло, що і важко вночі вставати до дитини, виховувати. Да? Але не дати собі вкрасти цієї краси того. Батько, да? як чоловік є, може пишатися, да? У мене двоє синів і п'ять дочок. Да? Це для чоловіка, це я, це природне, да? Природне. Світ хоче це знищити. Да? І вже трошки знищив це, що чоловік не є, пишається тим, що має дітей. Пишається тим, що має, ну, не знаю, машину. Да? Що це машина? Да?
Да.
Да? А не пишається, добре, не? Радий, що маєш машину, будь ласка, але то, що маєш дітей, що маєш дружину, це є чудо. Виховати дитину, добре виховати, яка це є велика цінність. І та криза, в якій ми знаходимося, це, ну, тому, думаю, так важливий цей вибір наш в Україні. Да. Не дати себе шантажувати, да, щоб, щоб не бачити Європи як цей зразок сучасної Європи, як зразок, як треба жити. Бо це не є зразок. Це є зразок смерті. Сучасна Європа, я осмілююся говорити, що напрямок, яким іде сучасна Європа, це є це божевілля.
А сучасна божевілля. Україна, владико, що це?
Ну, в змаганні, в стражданні. Да, зрозуміло, да. Я не хочу уж критикувати конкретно, не хочу входити в політику, да, але непросте є життя, зрозуміло. Да. Важко, молодь втікає і важко їм, важко. Але треба їм допомагати. Да. Ми не є завдання наше, будь ласка, покидайте Україну. Тут треба жити. Да. Якщо віруємо, що щастя наше залежить від Божого благословення. Розуміємо те, як виїжджають, але ми маємо бути знаком наше покликання віруючих, якщо отримуємо дар віри, що наше, може тут можна добре привести приклад Авраама, батька всіх віруючих. Коли був конфлікт між його слугами і слугами його племінника Лота за землю, за воду. І тоді Авраам має віру. Це є віра. Говорить до Лота: Лот, вибирай, дивись, направо є земля і налево земля. Ти підеш направо, я піду налево. Ти підеш налево, я піду направо. І Лот подивився і побачив Содому і Гомору, як прекрасне ще міста. І вибрав це. А Авраам залишився там, де залишився. Бо він розумів, мав віру, розумів, що його щастя залежить від Божого благословення. І потім це, що вибрав Лот, було зруйноване. І так само може бути і сьогодні. Та не знаємо, але та для деяких вимріяна Європа, як інколи живе, як Содома і Гомора. І це майбутнє може бути подібне. Бо безбожництво не може утриматися довгий час. Бог шукає людину і стучає до людини, як Радянський Союз. Утримався 70 років. Велика імперія. Бо безбожництво не може утриматися, бо це проти природи, так? Знищить само себе. Так що так само і там, якщо не буде цього навернення, то...
Ваше Преосвященство, от дуже сподобалася ваша думка про те, яким чином можемо народжувати дітей, що це таке відкритість на життя, це така дуже глибока, зріла, гаряча, да, з любові думка, яка, ну, дійсно народжує любов. Але ми знаємо багато пар, які не дозріли, да, до такої, навіть ті, які ходять до церкви, да, молоді пари, які тільки дозрівають в цьому контексті, їм важко одразу зрозуміти, яким же чином бути відкритим над цим життям. І вони на це життя, і вони, приходячи в церкву, відчувають себе, можливо, трошечки, ну якби недосконалими, дуже вже аж надто грішним. Яким чином їм зараз вести свою цю християнську формацію, да, і коли є певні стереотипи, які вони не можуть зараз перемогти, да, будучи в цих умовах, да, і відбувається такий, відчувають в собі в серці подвійний гвалт. З одного боку, суспільство, держава, ці страхи, які вони не можуть перемогти, а приходячи в церкву, і вони бачать, що вони тут недосконалі, є певні проблеми, які вони не можуть вирішити в силу своєї людської слабкості, ну і християнської незрілості десь.
Так. Ну, недосконалість не є перешкодою, є умовою, щоб ми були в церкві. Умовою для пережиття таїнства Євхаристії, Божої служби, завжди спочатку умовою є сповідувати, що я є грішник, що я не вмію. Так що це не є нічого страшного, і це завдання для нас, для священників, які проповідують, катехетів усіх, щоб це не передавати цю правду Євангелія, як, скажімо, тягар, як закон, який хоче засудити людину, але показати як напрямок, як обітницю, як дар, як визволення. Я пригадую собі ще, коли працював у Києві, ми підготовляли людей до таїнств, дорослих. І це були групи 30-40 осіб. Там майже 2 роки це підготовка тривала. І ми також, було декілька катехез про подружжя, про цю красу материнства, батьківства. Не заглублювалися ми міцно, то не було часу, але трошки говорили, так? Перед усім намагалися показати цю красу, як це добре, як добре бути мамою, як добре бути батьком, як це великий дар, що є Бог, який піклується, так? Бог, який допоможе вам. Я після десь 3 років вже перестав бути настоятелем у Святого Миколая і потім приїхав на реколекції. І одна пара, яка туди підготовлялася на тих наших катехезах, підійшла до мене і говорить до мене: «Отче, знаєте, скільки дітей народилося з цієї групи?» Це була група десь 40, може 45 осіб. Там в різному віці. Mm-hmm. Були вже подружжя, і старші, і такі там дідусь. І я мовив, не знаю. Да? І тепер я теж не пам'ятаю точно, да? Але це було 16 чи 20 дітей народилося. І там були жінки, яким мали 39 років, 40 років, які мали вже одну дитину. Mm-hmm. І думали, а, вже все. Но через Слово Боже вони відкрилися. Не було нічого там особливого. Ми не робили якісь, не знаю, яких там конференцій. Тільки трошки показали те, що, чим живе церква, то, що церква має. І це, і що є також важливе. Ці люди відчули, що це є та перлина, яку вони шукають, що це є добре для них. Не, що тепер треба, або хтось їм говорить, що треба. Нічого не треба. Да? Ти отримуєш цей дар визволення через Божу благодать, що можеш дати своє життя. Що ти можеш народити, можеш бути мамою. І я знаю, деякі ці подружжя, маю контакт з ними, вони дуже вдячні, да? Що є ці діти, що народилися. Да? Це прекрасно. Так що це наше завдання, давати цю мужність, нікого не засуджувати, давати мужність, розуміючи, як є важко, як не проста справа. Да? Не читати мораль, тільки давати цього духа і створювати це середовище віри. Так як ти сказав про це подружжя зі спільнот наукодохминальних. Mm-hmm. Звідки вони беруть, скажімо, цю мужність? Да? Бачать на інше подружжя. Да? Отримують, мають середовище віри і доходять до висновку, що здається, що Бог існує. Як Бог існує, і Він є Господь життя, так що Він дасть життя, то здається, що дасть все, що необхідне, щоб виховати цю дитину. І потім бачать, що це правда. Да? Перша дитина, що це не є тільки теорія, але завжди це не є просте. Да? Це не є... Бо ми всі є люди. Да? Да.
Ну що ж, Владико, дякую вам за це натхненне слово, яке провадить нас до розуміння справжнього щастя і справжнього нашого покликання. Дякуємо вам, бажаємо, щоб Господь Бог благословляв вас на максимальну кількість таких реколекцій, які допровадять людей до народження ще і ще дітей. Це справжнє диво в наших сучасних умовах. Дякуємо вам за це слово. Дякуємо, що говорили до наших слухачів в часі Маріафону, який триває на хвилях Радіо Марія. Ви знаєте, Владико, на щастя, буваєте у нас в ефірах, і що у нас на завершенні програми «Архіпастор відповідає», ми просимо про благословення для всіх наших слухачів.
Я також дуже дякую за запрошення. Це великий дар для нас усіх, Радіо Марія. Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в ім'яні Господа.
Що сотворив небо і землю.
Нехай благословить вас, підтримує, наповнює серце любов'ю. Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь. Це була програма «Архіпастир відповідає» в рік милосердя в часі Маріафону на хвилях Радіо Марія. В ефір Іваницький Сергій відповідав, натхнено скеровував слово єпископ-помічник Кам'янець-Подільської дієцезії Владика Радослав Змітрович. Дякуємо вам, Владико.
Дякую дуже.